13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, pozdravlja vas Miliha Pravdić. Gost kluba 2 je profesor dr. Jelena Novaković. Profesorko, dobar dan.
Dobar dan.
I danas ćemo govoriti o profesorkinim istraživanjima, o odjecima Montenjevih misli u delima srpskih pisaca. Ne bismo mogli reći da je veliki broj srpskih pisaca baštinio Montenja u svojim delima, ali za neke znamo da ipak jesu. Zna se, na primjer, da je Jovan Dučić svoje delo Blago cara Radovana pisao po uzoru na Montenja. Kod Andrića osjećamo te uticaje mnogo ranije kod Dositeja. Do nas je ovaj veliki mislilac fragmentarno dopirao, sve do prevoda profesora doktora Izabele Konstantinović, koja uskoro dovršava i treću knjigu Montenjevih ogleda. O njemu i njegovom radu saznavali smo i iz naše periodike. Nećemo pogrešiti ako Mišela de Montenja i danas proglasimo za našeg savremenika upravo po idejama i njihovim uticajima koje je imao ne samo na naše pisce, već i na običnog čitaoca. Njegov način kazivanja je prijemčiv, više razgovorni nego pripovedački. I evo, ja bih od ovog dela krenula u naš razgovor, da je njegov način kazivanja više razgovorni.
Da, pa Montaigne je tvorac jednog žara, to je esej. On je prvi počeo da piše eseje i, što je najvažnije, to je možda i jedinstveni primer takve vrste eseja. Niko više nije baš na taj način pisao. Međutim, kao tvorac eseja, on je imao velikog uticaja na mnoge pisce, i francuske, a ne samo francuske, nego i srpske pisce. Naročito u 20. veku, recimo, jedan Jovan Hristić, koji je poznat kao eseista, naravno i kao pesnik i u svim drugim vidovima, direktno se poziva na Montenja. Recimo, u svome eseju pod naslovom Anatomija eseja, kaže da Montaigne kao tvorac ovog žara predstavlja izmirenje estetičkog i egzistencijalnog, odnosno ono što on piše to nekad liči na običan razgovor. Međutim, kroz taj način pisanja ocrtava se jedna duboka filozofija i određeni odnos prema sebi, prema ljudskom biću kao takvom, znači to ima i ontološke i egzistencijalne konotacije. I zato se možda lako čita, iako to nije jezik moderni jezik, to je takozvani srednji francuski, Montaigne je živeo krajem 16. veka, ali on se lako... A zašto je on danas? Zašto je on danas
poučen?
Tako je. Sve ono što je on rekao o čoveku, što je on rekao o odnosima među ljudima, o čovjekovoj saznajnoj moći, odnosno nemoći, izražavajući svoj skepticizam i s druge strane svoje stoicističko trpljenje sudbine, sve to danas vrlo aktuelno. I zato se odjeci Montenjevih misli nalaze kod mnogi, ipak kod većeg broja srpskih pisaca. Nije to ni tako baš mali broj. Gotovo svi pisci koji su bili usmereni francuskoj književnosti čitali su i Montenja, neki u originalu, neki u prevodu, ali najveći broj u originalu. Evo, recimo, Jovan Hristić, koga sam pomenula, on pominje Montenja ne samo u svojoj Anatomiji eseja, nego on, imate niz aluzija na Montenja u njegovoj poeziji, jer na jednom mestu Montaigne kaže treba zadržati jednu odajicu iza dućana isključivo za sebe, potpuno slobodnu, da bismo tu obezbedili sebi pravu nezavisnost. Znači, tu se on, Montaigne, se inače zatvarao u svoju sobicu u zamku Montaigne, da bi mogao da razmišlja o sebi, da čita, da razmišlja o onome što je pročitao. I on se tu usamljivao, on tu govori o samoći kao izabranom stanju, ne o samoći kao izvoru patnje i odsustvu komunikacije, nego kao izabranom stanju. Upravo to i uvodi, recimo, topos sobe. Upravo na taj topos sobe poziva se Jovan Hristić u svojoj poeziji, a opet i u nizu eseja citira Montaigne. Ali možda još više od Jovana Hristića, Montaignem se bavio naš Ivo Andrić. Ivo Andrić je čitao Montaigneve eseje, i to u originalu, s jedne strane baš njegove eseje, a s druge strane ono što je objavio Andre Žid pod naslovom Montaigneve besmrtne stranice. To je kao neka vrsta antologije Montaignevih tekstova. I odatle je Andrić prepisao niz iskaza, niz rečenica, niz misli u svojim beležnicama, tako da to je nešto što je pouzdano, nije to neki naš proizvoljan zaključak, nego je to pouzdano, lepo vidite u beležnicama citate Montaigne-a koji su uvek u originalu, jer Ivo Andrić je odlično znao francuski. I sam Andrić je izjavio: nekada sam svakoga jutra ispijao veliku čašu Montaigne-a, malo Vovnarga i Šamfora također. Znači, on je čitao i druge francuske moraliste, ali je u prvom planu Montaigne. Recimo, jedna od Montaigneovih misli koje je zabeležio je čuvena njegova misao: ja ne slikam biće, ja slikam prelaz. Je ne peins pas l'être, je peins le passage. Šta hoće time da... I druga jedna misao koja je povezana sa njom, koju je također Andrić zabeležio: svaki čovjek nosi u sebi potpuni oblik ljudske prirode. Šta to znači? Čovjek nije biće jednom za uvek dato, tačno određeno sa nekom dominantnom osobinom, da se onda svi njegovi postupci mogu tumačiti u kontekstu te osobine, znači tom osobinom, nego je on nosi u sebi sve osobine potencijalno, a one dolaze do izražaja u različitim okolnostima, tako da je onda čovjek različit u različitim trenucima, zavisno od okolnosti. Znači, on se menja, on je neuhvatljiv, to je pomalo i barokna vizija čoveka, ali to je i vizija čoveka u današnjem vremenu, 20. veku i u 21. veku. I zato nije slučajno što je Montaigne otvorio, u stvari, započeo jedan čitav jedan niz pisaca koji na taj način su razmišljali o čoveku. Među njima su naravno najpoznatiji Proust u 20. veku, početkom 20. veka, Proust i Žid. Znači, to je ta svest o nepostojanosti ljudskog bića koje se menja, koje se ne može uhvatiti. Nema neke suštine koja se može uhvatiti, nego prosto čovjek je u ovom trenutku, u jednom trenutku ovakav, u drugom trenutku sasvim drugačiji, često protivrečan, tako da je čovjek složeno i protivrečno biće. I to je apsolutno misao na koju se pozivaju mnogi pisci 20. veka i ranije, naravno, ali 20. veka, to je vrlo aktuelna misao.
Profesorko, kada govorimo o Montaigneu, kako da objasnimo njegove uvodne reči kada se obraća čitaocu, kada kaže: ja ovo pišem da me ne zaborave, a uskoro će meni kraj, pišem za svoje rođake i za svoje prijatelje. Kako je on u stvari ambiciju imao kada je pristupao ogledima?
Pa, to je potreba za pisanjem koju ima svaki pisac.
Ili je to na jedan literarizovan način ona nužna neiskrenost kada se obraća čitaocu?
On se obraća kao da hoće upravo da sebe predstavi onakvim kakav je, kaže Golog, kao urođenici. Znači, on skida sve maske i sebe otvoreno prikazuje svoje težnje. Ali on ne govori toliko o svom privatnom biću, odnosno gotovo uopšte ne govori. On govori pre svega o onome što je pročitao, o onome o čemu je razmišljao, a ne toliko o nekim tako privatnim stvarima, mada ćete u Mantenjevim esejima naći te stvari iz privatnog života, recimo kad opisuje svoj pad s konja. Ali to nije prikazano zato da bi sad on saopštio kako je pao s konja, nego da bi saopštio kako se čovjek osjeća kada se on onesvesti, jer on se tom prilikom onesvestio, i kako se osjeća kada se budi iz nesvestice. A to mu služi kao argument u prilog njegovoj filozofiji smrti. Da čovjek ne treba da se plaši smrti zato što tad ništa ne osjeća. Kao što on nije ništa osjećao, za njega je bila u glavi potpuna praznina kad se onesvestio posle pada s konja i onda se posle probudio, polako mu se vraćala svest. On to lepo i detaljno prikazuje, ali nije cilj da pokaže taj sam događaj, nego je cilj da iz toga izvuče jedan zaključak o koji se u ovom slučaju odnosi na njegov odnos prema smrti, pošto je on smatrao da čovjek ne treba da potiskuje smisao smrti, nego naprotiv da o njoj intenzivno razmišlja, jer će tada prestati da je se plaši.
Ali vidite, Blago Cara Radovana, kritičari su, kada je reč o tom delu Jovana Dučića, oni su primetili da je veliki uticaj Montenjev, ali kad vi čitate Jovana Dučića u toj knjizi, imate utisak, to jeste autentično štivo. Ako ne znate Montenja, neće vam na pamet pasti da je možda pisao to delo po ugledu na francuskog
mislioca. Pa naravno, da vam kažem, delo postoji u korelaciji između pisca i čitaoca. Znači, od čitaočevog znanja i obrazovanja zavisi kako će on shvatiti to delo, odnosno da li će tu otkriti neke elemente koji se mogu povezati sa nekim drugim piscem ili kako se to danas modernim jezikom zove intertekstualnost. Znači, intertekstualnost postoji u korelaciji između pisca i čitaoca. Čitalac, obrazovani čitalac, onda tu prepoznaje aluzije ili već tako neke elemente ili pozajmice iz drugih pisaca. Neobrazovan čitalac to ne prepoznaje. Ali to sad ne znači da to delo ne vredi. A kada su u pitanju pozajmice, tu pisci, tu, evo, o tim pozajmicama recimo naš Ivo Andrić dosta govori. Ali on otvoreno i kaže da je to jedan normalni deo stvaralačkog postupka. Normalni deo spisateljskog postupka. Jer za pisca sve je predmet, sve može da postane predmet pisanja. Znači, njegovi doživljaj i doživljaj drugih, ali isto tako i ono što je pročitao, njegove lektire. Znači, on te elemente iz lektire on može da unese u svoje delo. Ali
to citira sad, valjda.
Kad ne. Citira, ali čak ne mora ni da citira, može to njega
da ponese da, i da transponuje kroz je,
evo,
svoju
na jednom, priču. A može da bude prosto slučajna podudarnost. I na jednom mestu, u jednom zapisu u svojoj knjizi Znakovi pored puta, Andrić kaže, evo, čitajući jedan odlomak koji je sam napisao, kaže, vidi, to sam našao i kod, to mogu naći, to sam našao i kod Oskara Vajlda, ali nisam se njime nadahnuo, to je, prosto sam mogao da napišem i ja ono što je napisao Oskar Vajlda. Znači, postoje neka srodstva među različitim piscima.
I ne mora čitanost nekog dela kod pisca koji je iščitavao nekog pisca da izazove takvu vrstu.
Pa ne mora, naravno, a i može.
Inspiracije,
ali,
da.
Ali vidite ono što je Andrić zapisao, sad se ja stalno vraćam na Andrića koji je puno Montenja čitao, ali ono što je on zapisao, to je mogao one rečenice drugih pisaca koje nalazite u njegovim sveskama. Nije to samo Montenj. Montenj možda spada u one koje je najviše čitao. Ali sve to što je zapisao, mogao i on sam da napiše. Mislim, to se uklapa u njegov pogled na svet.
Da, to su zanimljiva zapažanja i pa u izvesnom smislu i fenomeni spisateljskog
izraza. Zato je Andrić rekao da celo čovečanstvo piše jednu knjigu.
Da. Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Naša gošća je profesor dr. Jelena Novaković.
qui passe, la tête à l'envers et sa vie qui s'échappe. L'absence de désir et d'envie d'y croire, des signes bien distincts de ce mal de passage.
U galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Saša Mirković i ansambl Metamorfozis. Dualiteti. Sreda, 6. mart u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Gde imamo još Montenja u delima naših pisaca? Odjeka njegovih misli.
Pa ima recimo kod Vladana Desnice, koji se također direktno poziva na njega. Recimo u jednom svom eseju pod naslovom Riječ na vrhu jezika, on izražava misao o neodvojivosti sadržine i forme i poziva se na Montenja, koji kaže da onaj koji ne ume da se izrazi u stvari nema šta da kaže. Znači, ne postoji neka misao napred koju onda pisac izražava, nego prosto misao nastaje kroz reči, kroz sobstvenu formulaciju. I to je rekao Montenj, a to kaže i Desnica, jer upravo pozivajući se na Montenja, recimo kaže, poziva se na onu izreku rem tene verba sequentur, izreku koja znači vlada i predmetom, reči će same doći. Znači, ne postoji neki sadržaj, neki apstraktna ideja koja se onda konkretizuje, nego je to sve nastaje kroz reči. Zatim on se poziva recimo opet na to Montenjevo, to je možda najaktuelnije u 20. veku, to shvatanje čoveka kao nestalnog i promenljivog bića, kao znači složenog bića koje je nasledio Prust, a kasnije, evo kod Vladana Desnice u Proljeću Ivana Galeba, sam glavni junak Ivan Galeb konstatuje da je čovek utoliko potpuniji i cjelokupniji ukoliko su kontradikcije brojnije i veće, i da ne postoje dve tako disparatne, tako suprotne crte koje se ne bi mogle naći udružene u koži jednog živog čoveka. Znači, to je, tu se i opet se i on direktno poziva na Montenja.
Možemo onda li reći, oprostite, da je kod Montenja neka vrsta sprege, saveza između introspekcije i filozofske misli?
Tako je, apsolutno, to je povezano. Smatra da misao nastaje kroz svoju formulaciju i formulacija kroz misao. Mislim, to je nerazlučivo povezano i ekspresija i impresija su neodvojive. Montenje je inače bio predmet interesovanja i Dobrice Ćosića, koji je, kako su govorili neki ljudi koji su ga poznavali, imao na stolu knjigu, Montenjevu knjigu, a on se opet i direktno poziva na Montenja u Piščevim zapisima, znači u onim knjigama iz poslednjeg doba njegovog života i rada, odnosno to je i takva vrsta u kojoj je on mogao da se pozove na Montenja, odnosno da ga direktno citira, direktno navodi njegovo ime u onim ranijim romanima. Mislim, to nije bilo moguće jer se nije uklapalo u kontekst. Zatim naš Sreten Marić, koji je pisao predgovor za izdanje Montenjevih eseja u prevodu Mile Đorđević, koje je izašlo 1967. godine, ali on je takođe pominjao Montenja u drugim esejima, u esejima o drugim francuskim piscima, recimo o Baudelaireu ili Sartru, suprotstavljajući odbojnost i gađenje prema svetu koje otkriva kod Baudelaira i Sartra na različite načine, suprotstavljajući tome prihvatanje toga sveta i nesavršenosti bića. I jedna od značajnih komponenti filozofske misli Montenjeve jeste upravo to prihvatanje života i prihvatanje sveta. I u tom smislu Montenj je bio aktuelan naročito početkom 20. veka, kada se upravo rađaju, da kažem, filozofije koje prihvataju život, recimo Ničeova filozofija. Tako i Montenj prihvata svet, ne odbacuje, jer to odbacivanje sveta bilo je izraženo u romantizmu, a naročito u simbolizmu koji je bežao u savršenstvo pesničkog izraza. A početkom 20. veka poezija se vraća životu. I tu je Montenj takođe aktuelan.
Da, a kako da objasnimo činjenicu da je, to su godine neka 1676. bio na Vatikanskom indeksu zabranjenih dela?
Pa naravno, to je pre svega njegov stav prema religiji koji je bio ambivalentan, koji je ostao u stvari nedefinisan čak i do današnjeg vremena, jer je on u nekim esejima izražavao apsolutno paganske, da tako kažem, misli. I pre svega njegov skepticizam je bio u suprotnosti sa religijom, jer religija znači veru u Boga. A Montenj je u sve sumnjao. Osnova Montenjeve misli je sumnja. On sumnja, ništa nije pouzdano, ništa nije sigurno. Znači, ne može se dokazati da Bog postoji, a ne može se dokazati ni da ne postoji. Zato on nije bio mio ni ateistima, koji opet veruju da Bog ne postoji.
Ali bavio se. Da.
I zato je jedan kritičar za njega rekao da je on na pagansku građevinu stavio hrišćanski gromobran, pošto imate izjava koje bi mogle ići u prilog nekoj religioznosti.
Ali bavio se malo politikom, bio je gradonačelnik Bordeauxa, navrate.
Bavio se politikom, bio je gradonačelnik, ali nije bila politika nešto što možda u čemu je on nalazio sebe. On je pre svega voleo, pre svega sam sebe, jeli? Jer on sam kaže, ja sam sam predmet svoje knjige. Znači, on je bio usmeren sebi, razmišljao puno
i voleo svoje imanje.
I humanistički odnos prema drugima. Recimo, rekao je, ja nemilosrdno mrzim svirepost. To je zapisao i naš Andrić. Znači, on je, a živeo je u surovom vremenu, u vremenu verskih ratova. Znači, u vremenu kada su ljudi ubijani zbog religije. Tako da je možda on tu bio i pomalo oprezan, ali nekako meni se čini da njegovom odnosu prema životu i prema svetu odgovara pre svega jedan u suštini indiferentan odnos prema religiji.
Kada je pisao Oglede, mnogo ih je prekrajao, mnogo je intervencija na tim njegovim tekstovima,
pa,
na marginama, sad, dopisanih
dobro,
reči, rečenica.
Dobro, to sad radi svaki pisac, da. Nije on tu skoro svaki, ali...
Ali to je zanimljivo za to vreme sa kakvom je on akribijom u stvari
pa,
pristupao
tekstu. Možda je morao da vodi
tekstu.
Računa da ne ode na lomaču ili tako nešto, možda je morao da pazi. pa je to stavljao taj gromobran jeli, na svoju pagansku misao, kako je rekao jedan kritičar za njega. Naravno, to je, ali mislim, eseji su stvarno izvor velike životne mudrosti.
A imamo li Montaigne u delima sadašnjih pisaca? Da li ga baštine na način?
Pa, da vam kažemo, evo, ovi su se pozivali, da za koji je najnoviji, našlo bi se, nisam možda, nisam dovoljno to istraživala baš u ovim sasvim, kod sasvim savremenih pisaca, tako da možda bi se moglo i naći, ali Montaigne svakako treba čitati u današnjem vremenu, jer prvo, naše vreme ima dosta analogija sa vremenom u kome je živeo Montaigne. Montaigne je živeo u burnim i surovim vremenima, kada su ljudi ubijani. A i mi živimo u takvim vremenima. I čovek onda teško se snalazi tu. A Montaigne nam daje recept kako ćemo sve to da prihvatimo,
sa dosta
humora, da volimo život, jer on je rekao, ja volim život i to onakav kakav mi ga je Bog izvoleo dati. Znači, ja živim i živim u trenutku, predajem se životu, jako puno razmišljam. Znači, to njegovo razmišljanje ne vodi izvan života, nego upravo ga usmerava ka životu. I njegovo čak razmišljanje o smrti usmereno je životu. Kako da mi živimo sa mišlju o smrću?
A kako te humorne elemente, njegove tekstove, mnoge tekstove, prati baš ta humorna odlika?
Pa to je njegova distanca prema humor je i jedan od načina na koji se uspostavlja distanca prema tragičnom predmetu. Tako je. Humor je karakterističan i za današnje vreme, humor i ironija, zato što se tako lakše prihvata.
A i prevladavaju se neke situacije.
Tako je, prevladavaju se sve te teškoće i lakše se prihvata ono što se mora prihvatiti.
Da, evo savjet našim slušalcima da čitaju Montaigne i da, kao što su Svetlana Velmar Janković, a znam za taj podatak, i Dobrica Čosić na svom radnom stolu imali Montaigneve oglede, mogli bismo i mi da imamo Montaigne i da ga čitamo uvek kada poželimo nešto novo da saznamo i da se bolje osjećamo kroz upravo te spojeve introspekcije i filozofskog u njegovom delu.
Sve se može naći kod Montaigne.
Da. Da predahnemo.
Yeah.
Beograd 2.
Mi smo u mesecu frankofonije, ceo mart je u znaku frankofone ideje i reći ćemo sad da pre nego što najavim jedan događaj frankofone prirode u kome vi učestvujete, da na katedri za romanistiku našeg filološkog fakulteta u Beogradu postoji predmet frankofone književnosti, a odnosi se na frankofone književnosti iz Belgije, Švajcarske, Kanade i afričkih zemalja. Vi ste dovršili taj projekat, a nekako čini mi se započeo ga je profesor Konstantinović.
Jeste, ja sam se, u stvari sam nastavila ono što je kolega Konstantinović započeo, tako da mi sad imamo i to danas imamo taj u okviru predmeta frankofone književnosti, izučavaju se književnosti, u stvari ne francuske književnosti, književnosti na francuskom jeziku u drugim zemljama koje ste vi pomenuli, to su četiri, Afrička naravno ima više, ali ona sve dođe pod jednim nazivom. I mislim da je to vrlo značajno, jer je frankofonija i u stvari ne samo ono što se vezuje za francuski jezik i promovisanje francuskog jezika i francuske kulture i njenih odjeka u drugim zemljama ili kulture drugih zemalja u kojima se govori francuski, nego frankofonija znači i multikulturalnost, zato što svaka frankofona, svaka zemlja, frankofona zemlja doprinosi i svojom kulturom. Pisci u tim zemljama baštine sopstvenu kulturu, oni nisu imitatori francuske, recimo francuske književnosti, nego mnogi se naravno nadahnjuju, mnogi su vezani za Francusku, ali oni imaju i nešto svoje specifično. Tako imate frankofonu kulturu u Kanadi, koja je vrlo razvijena, naročito u pokrajini Quebec. Imate u Belgiji takođe i u drugim, u Švajcarskoj, naći ćete i u drugim zemljama i mislim da je to veoma značajno, upravo u Africi takođe, upravo je značajno zbog tog multikulturalnog aspekta za koji se vezuje pojam frankofonije.
Vi ćete večeras govoriti o Apolineru, to je deo programa, frankofonskog programa u mesecu martu.
Da, večeras ja svake godine nastojim da dam svoj prilog u mesecu frankofonije. Ove godine ću držati predavanje o francuskom piscu, francuskom pesniku Guillaume Apollinaireu, koji je bio, smatra se, jednim od najvećih, ako ne najvećim pesnikom 20. veka, koji je doduše kratko živeo, jer je učestvovao u Prvom svetskom ratu i bio je teško ranjen, pa je od tih posledica i umro 1918. godine.
Koliko je imao? 38 godina?
On je bio mlad. On je umro od španskog gripa koji je 1918. godine harao Evropom, a pošto je bio teško ranjen u glavu za vreme Prvog svetskog rata, onda je verovatno mu je oslabio organizam i nije mogao da prosto da se izbori sa tim gripom, od koga je da je uostalom umrlo i veliki broj ljudi. 1918. godina bila je fatalna. Znači, govorit ću o Apolineru i o njegovom novom duhu. Apoliner je autor članka Novi duh i pesnici, gde on pledira za novinu. Međutim, ono što je karakteristično za njega, što ga razlikuje od onih raznih avangardnih pokreta, to je što on ne raskida sa tradicijom. On samo pokušava da tradiciju tumači na nov način i naravno da uvodi novine. Znači, kod njega uvek imate te protivrečnosti, staro i novo, tradicija i inovacija, koje se prepliču i koje su na neki način i usklađene. i to je njegova glavna karakteristika. Inače, prošle godine se obeležavala stogodišnjica njegove smrti, ali mi smo onda ovo predavanje pomerili da dođe, da damo i svoj doprinos frankofoniji, odnosno onom što se baš odnosi na Francusku. Znači, obično se govori o frankofoniji, o zemljama koje su i kulturi, koje, zemalja koje su izvan Francuske, koje nisu Francuska, ali i Francuska je frankofonija.
Tako je.
Odatle potiče. Tako da ću ja danas, eto, govoriti o tome na Kolarcu.
I središte frankofonije Pariz.
Da bome.
Da. A kada govorimo o odjecima ili pre uticajima Apolinera na pisce, u kojim piscima biste njegove sledbenike
pa,
prepoznali?
Pa recimo kod Rastka Petrovića imate puno tih pozivanja na Apolinera. Pozivaju se i drugi pesnici, naši pesnici modernisti, koji se nadahnjuju tim novim postupkom koji primenjuje Apoliner. Recimo, to je s jedne strane slobodan stih, zatim unošenje takozvanih nepoetskih elemenata u poeziju. Znači, unošenje razgovora ili tako nekih banalnih događaja u poeziju, što dotle nije smatrano poetičnim. To je smatrano da je smatralo se nepoetičnim, međutim, Apoliner je to unosio u svoju poeziju, a i mnogi naši pesnici. Zatim, interesantan je odnos, recimo, nadrealista prema Apolineru. Oni su prihvatili njegov, oni su smatrali da reč nadrealizam dolazi od Apolinera, jer je Apoliner napisao jednu dramu pod naslovom Tiresijine dojke, koju je okvalifikovao kao nadrealistička drama. Međutim, ono što je Apoliner radio nije odgovaralo nadrealistima. Nadrealisti u suštini nisu prihvatali njegovu poetiku, zato što je Apoliner je opet baštinio i simbolizam, koji je bio na neki način suprotan toj avangardi, tako da je smatrao da je poezija ipak nastaje i kroz rad, ne samo kroz spontano zapisivanje misli psihičkom automatizmu kao nadrealisti, nego da pesnik transformiše tu građu, organizuje je. A to je bilo protiv njihovog shvatanja. Zatim oni nisu prihvatali njegove kaligrame. To je jedan moderni, to je pesma koja svojim stihovima dočarava oblik predmeta o kome peva.
Da, kada je o nadrealizmu reč, Beograd je uvek bio blizak nadrealizmu i u vreme kada je
samo
bio
blizak, mi smo imali nadrealistički
pokret. U isto
pokret.
Vreme.
Mi smo imali taj pokret, ali, kažem vam, na Apolinera se Todor Manojlović se, recimo, pozivao na Apolinera,
da,
ali ne nadrealisti.
Ali, evo, da je nadrealizam i dalje prisutan, bar na nivou nauke, pokazalo se i na skupu u univerzitetskoj biblioteci, gde se govorilo o poetici nemogućeg, ili tako?
Tako je, naslov skupa je Poetika nemogućeg, a skup je obuhvatao dela Dušana Matića, Marka Ristića i Aleksandra Vuča.
Da.
I to je bilo u februaru. Međutim, taj, u stvari, to je, ima tri dela. Taj.
Nemamo više vremena i govorili smo mi dosta o nadrealizmu i o referatima učesnika koji su bili u okviru tog programa u univerzitetskoj biblioteci. A ja vam želim večerašnji nastup u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca da bude uspešan i bit će. I evo, mi smo već učinili jedan mali uvod u vaše obraćanje slušaocima u vezi sa Apolinerom i verujem da će to biti izuzetno lepo veče, jer svi frankofoni programi, kada su dobro osmišljeni, a uvek jesu, deluju nekako optimistično u smislu da vas slušanje dobro pripremljenih predavanja uvodi baš u ovaj deo neke naše stvarnosti koju prepoznajemo, kao što je prepoznajemo i preko Montaigne, o čemu smo u prvom delu naše emisije govorili. Profesorko Novaković, hvala vam na gostovanju.
Hvala
u emisiji
vama.
Klub 2 Radio Beograda 2. Današnju emisiju su realizovali tonski Milenko Mičanović, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Mateja Petrović, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.